Sango na VOA.
Upo kwa ilamu na baibanso bozuli baku ya kulanda Sango Lokota Lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington, Edi Isango. Batukulika zumi na misato bakufi na masasi ya Sudan Moko na Sange na Sud Kivu. VOA Lingala ibenga ki mulubeli ya Mampinga ya Sud Kivu, Kapitaine Dieudonné Kasereka na Sud Kivu tolandaye.
Sota wana banda beta ki masasu banda lobi na butu akimaki me bakonzi bazwa ki decision akotinda ba soda mosusu bakendo luka e po bakanga e batia e na justice militaire po asamba
e zali tina nini ya beta ki masasu eske boyebi deja
jiske la toyebi nano te me rapport po tozwi ba epsi biso ke soda azalaki na esika ya masanga bando mela masanga tango abimaki nde bando beta masasu na mutu nyonso oyo akutaki na nzela yango to deplore batu bakufi bamosusu bazoki antuka eza soda moko indisipline esengeli akanga makaka tokokanga ye
azalaki ye moko to azalaki na baninga basusu
azalaki ye moko tina ya kobeta masasu wana toyebi yango te tango tokobanda baankete nde tokoyeba soki eza na mutu atindaki ye soki ezalaki ndenge nini soki ezalaki na se ya mulango tokoyeba tango akosama mpo toyebi ki tokokanga ye kaka
balobi bana bake bazalaki kati na bato zumi na mibale to zumi na misa tu bakufi bazali combien
tokoye bako identifie bana te po awa ndenge tozali awa bore delegation eutaki Uvira na 35 kilometre po ekendelangela makambo
Mosambili ya Vital Kamerhe batonier Pierre Olivier Sur alobi eti ambassade ya RDC na France et pimelier visa mpona procès eye ezungeli na Kinshasa utomposo moleki maître Pierre Olivier Sur alobi na liebisi ete bakonzi ba RDC ba yanolie ete boyokani bozalite kati na France na RDC mpona kotika basambeli ya France kukende kosambela na ekolo Kongo Demokratika apona maître Olivier Sur bakonzi ba RDC ba pesi mokongo na bitumba ya bakambi ba bundaki makasi utotango na banoko bazuzi ba pusaki bo sambisami ya Vital Kamerhe ya kuzongela le 7 août na Ituri ba kambi ba mangomba ya basimba minduki ya kala bazali uto le 3 juillet kosala kosolola na baye bazali kosala bitumba na etuka eye batiaki banzaka na bayi kodeko mpona kotika bitumba na secteur Walindu Tati na Jugu Bozindo na Sango na Christine Aberi Ito.
Bakonzi ya batomboki ya kala oye tuka Ituri oyo batinda makina mokonzi mwa ekolo Republique Démocratique du Congo pona kosolola na baiko deko pe na batomboki misusu oye tuka batatoli boye na nzela ya molobeli na bango Pichu Iribi
na etape de commune yango bango nyonso bazali d'accord pona ko déposer mandoki
abakisi
kasi problème oyo tozali nango lelo tozali kozanga ba structure ya accueil pe accompagnement ebe le oyo bazali koya tozali obligé kozongisa bango tozali kobenga bakonzi ya mboka ba ONG baya komettre en place mécanisme nyonso mpona koyamba bato wana
tokundola ete uta mokolo misato ya sanza ya nsambo mobu oyo toza nango nde batindami bakomaki o Ituri kasi etuka ezali se kotanga bibembe mikolo iso kolandana na mobulu ya baiko deko Bunya République Démocratique du Congo Christine Abedito mpona VOA
Minganga ya Ngumba ya Pepi territoire ya Beni ba telemisi mosala lelo mpona ko telemela liwali ya moko kati na bango na masasi Joseph Kambala Mikolomike Bozindo na Sango na Erika Somwisi uta Beni
Balufi lemelo bazwi mukano moye mpona ko pamela bobo mami ya moko wa bango Kambale Jeff sur la bisimwa Mikolomike
nous déclarons Beni sans hôpital c'est-à-dire que
Tolobi et Beni ikuza l'hôpital ote Bandako Bokolongo Lyon sur Kukanga, bal laboratoire, dispensaire, centre hospitalier, centre de santé, centre de traitement traditionnel privé étatique, Bakotika Kosala, mais hôpital général T pour la Bayergence. Yami Balé, Tokota Lela, Liboso,
l'évaluation se tiendra au lendemain de la prochaine.
Lelo Mokolo, Yabokanisi, Bamamana Afrika, Temokolo, Yabasindili, Yabapa, Sukana Sango, Bisto Yango, Bakotika Kosala.